Dobrý den, přeje Zita Senková, vítejte u pořadu Jak to vidí. Dnešním glosátorem je komentátor deníku Ivan Hofman. Přeji vám a všem hezký den a vás, Ivane, zdravím prostřednictvím Radiomostu do Zlína.
Já vás také hezké ráno vám i posluchačům.
Jaké otázky mimo jiné otevřeme? Záleží na tom, zda nová česká vláda dostane důvěru či nikoli. Je oprávněná žaloba Evropské komise na Česko, Maďarsko a Polsko za to, že odmítají dohodu o uprchlických kvótách? A proč chce prezident Donald Trump přesunout americkou ambasádu do Jeruzaléma a mělo by ho Česko v tomto rozhodnutí následovat? Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Designovaný premiér Andrej Babiš chce začít naplno vládnout hned pozítří 13. prosince, kdy má prezident Miloš Zeman jmenovat jeho menšinový kabinet. Podporu či toleranci ostatních stran chce získat na základě programové schody. Nastává zlom v české politice, pane Ivane. Andrej Babiš nemá vlastně s tím tradičním stranictvím nic společného. Poprvé v historii Česka bude mít země předsedu vlády politika z jiné strany než sociální demokracie nebo ODS. Poprvé nejstaršího premiéra, také premiéra, který čelí trestnímu obvinění.
To všechno je pravda a v tom smyslu ta situace skutečně je přelomová, je jiná, než na jakou jsme byli dosud zvyklí. A také vidíme, že ta situace není nová pouze pro občany, ale především je nová pro politické strany, pro politiky, kteří na to zjevně nebyli připraveni, nejsou na to zvyklí a velmi těžko, prostě obtížně se v té nové politické situaci orientují. Vidíme, že zřejmě vážně uvažují o tom, do jaké míry mají být takovou, řekl bych, razantní opozicí, která té vládě překáží, znemožňuje jí práci, protože má nějaký jiný program. A do jaké míry si to musí rozmyslet, protože není úplně jisté, jestli právě toto občané od politických stran, a mám stále na mysli hlavně ty největší, a to je ODS, ČSSD, případně lidovci, jestli právě toto od nich očekávají. To znamená, ta situace je nová pro všechny.
Kdo bude podle vás tou opravdovou opozicí? O tom se hodně spekuluje, jestli už jsou vytyčené ty mantinely, kdo kam půjde.
No to je také zajímavé, protože vlastně takovou autentickou opozicí, a to úplně novou, se staly po těchto volbách Piráti. Když se na ně podíváme, tak oni vlastně ze všech politických stran si tu politiku, do které vstoupili hlavními dveřmi a hned prostě s velmi vysokým ziskem, oni si to doopravdy užívají. Je ta politika baví. Já jsem si vzpomněl na takový citát z mé středoškolské latiny: entuziasme vertu est. Nadšení je důvěryhodné, nadšení prostě budí důvěru. A oni dopravdy, už první průzkum ukázal, si získávají další hlasy, další podporu, rostou jim preference, a to je právě proto, že oni jsou jak ryba ve vodě. Jo. Prostě je to prostě baví. Takže tou autentickou opozicí podle mě jsou ti Piráti, protože oni v tom heslu Pusťte nás na ně, tam je obsažena jak opozice vůči stranám vítězným, vládním, ale tak i proti těm stranám tradičním, se kterými jsou společně v opozici, ale vlastně se vůči nim kvůli jejich minulosti vymezují. To znamená, když se ptáte na opozici, tak já mám pocit, že zatím autentickou opozicí jsou Piráti.
A propos, jako ryba ve vodě jste řekl, tak mě napadá, pro koho je momentálně, kdo se takhle třeba cítí, asi kromě hnutí ANO, kdo, nebo by mohl třeba časem pookřát v politice, no, když se podíváme na to spektrum, možná i na to nové rozložení sil v nové sněmovně.
Tak určitě já mám pocit, že není to tak, že by ty strany tradiční měly ze dne na den zaniknout a že by jejich dny končily. To určitě se nestane, protože je jenom otázkou času, kdy se prostě z té situace zpamatují, najdou nějaký druhý dech a hlavně zjistí, jakým způsobem v té situaci se zorientovat. Ono, Andrej Babiš má jednu obrovskou výhodu. On přišel z biznisu, ve kterém platí, že pokud vám peníze nepřibývají, tak jich automaticky ubývá. A ono je to podobné i s mandáty, s preferencemi. Ve chvíli, kdy se přestane ten politik starat o to, aby získával nové příznivce, tak mu ti původní začnou ubývat. No a vidíme, že Andrej Babiš je pracovitý. To si přinesl prostě z té jiné kariéry, z té biznisové. No a já si myslím, že to si pochopitelně ti ostatní politici velmi rychle všimnou a zjistí, že musí usilovat o toho voliče, že musí jít za ním, že se musí o něj zajímat, že s ním musí mluvit. Protože v opačném případě poté, co přestal vládnout Babiš se sociální demokracií, tak ale pokračuje z jejich voliči. A když se teď podíváme, jak neustále tvrdí, že z ODS by měli 103 hlasů, to neříká proto, že by se chtěl skamarádit s Petrem Fialou, anebo s Klausem Mladším. To říká proto, protože potenciální jeho další voliči jsou voliči ODS. On jim naznačuje, že je vlastně jejich člověk, že k němu by mohli mít blízko. To znamená, na to si musí samozřejmě ty ostatní politické strany dát pozor a čelit tomu změnou politického chování.
S výjimkou KSČM zatím nikdo nepřipouští ani toleranci menšinové jednobarevné vlády hnutí ANO. Opatrně se ale hlásí sociální demokracie i lidovci, že by zase rádi do vlády. Co očekáváte, jak to dopadne?
Tak oni stále mají tu jednu podmínku, že nemůžou jít do vlády s Andrejem Babišem kvůli jeho problémům s trestním stíháním. To znamená, že...
A je to překážka podle vás?
Já
jak
si myslím,
vážná?
Že formálně to překážka není, ale překážkou se to stalo poté, co to zopakovali mnohokrát. Většina politických stran po volbách pokračovala vlastně v té předvolební konfrontační retorice, na rozdíl od Andreje Babiše, který vlastně dnem uzavření volebních místností se stal věcným, pragmatickým, zdvořilým, odpovědným. To všechno mě ujišťuje v tom, že místo toho, abychom sledovali povolební vyjednávání, tak sledujeme už předvolební kampaň k dalším volbám. To znamená, moje odpověď na otázku, jestli nakonec vznikne nějaká menšinová vláda s podporou těch ostatních, anebo jestli se s ním někdo spojí v koalici. Mně to tak moc nevychází. Já mám pocit, že proběhnou dva pokusy, podle ústavy všechno bude odpovídat těm procedurám, které předpokládá právní řád u nás, ale podle mě ta koalice nevznikne a dojde na předčasné volby.
Když, jak říkáte, byl pan Babiš otevřený po volbách, proč ty obstrukce a volba Petra Fialy, šéfa ODS, na potřetí, co by místo předsedy nové sněmovny?
Já si myslím, že to jsou hry, které příliš nemají, řekl bych, nějaký význam. Ta sněmovna se nakonec ustavit musela a všichni věděli, že to taky bude. Občanská demokratická strana samozřejmě mohla tím být, řekl bych, trochu ponížena, že ta procedura takhle vypadala, ale nakonec ve chvíli, když byl její předseda zvolen, tak zavládla naprostá harmonie, sněmovna je složena poměrně korektně, nikdo nemůže říct, že by byl nějak výrazně poškozen. Ale ta poslanecká sněmovna v tomto složení, jak je, to je teda ten můj pocit, příliš dlouho nevydrží.
Byly tam různé, ještě doznívají turbulence, mimochodem, co se týče právě toho složení sněmovny, namátkou spor o pana Zdeňka Ondráčka v čele Komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, mimo jiné.
Nemyslím, že toto jsou věci, které rozhodnou o budoucím politickém vývoji. Samozřejmě těch názorů na to, kdo by kde měl být, je víc. Nicméně rozhodující bude stejně názor voličů. A ti, jak se ukazuje, jsou vůči některým stranám, jako je Úsvit, anebo jako jsou komunisté, nebo jako jsou piráti, zřejmě jsou daleko otevřenější než většina politických komentátorů, analytiků, kteří prostě v tom, co se stalo, věští ohrožení demokracie, jakousi nejistotu do budoucnosti, pokud jde o naše směřování zahraničně, politické a tak dál. Mám pocit, že voliči to takto dramaticky necítí a ten, kdo rozhoduje, to je volič.
Ještě jednu otázku, Ivane, k panu Babišovi jako novému designovanému premiérovi. On bezprostředně po svém jmenování premiérem, panem prezidentem pro ČT24 řekl, že neexistuje princip, podle něhož by kabinety bez podpory sněmovny nemohly naplno pracovat a přijímat zásadní rozhodnutí. Jak to vnímáte? Záleží či nikoli na tom, jestli vláda bude mít důvěru?
No, na tom samozřejmě záleží, protože i Andrej Babiš zkonstatoval, že vládnout bez důvěry podle něj není fér, nepřipadá úvahu. To znamená, že v případě, že se mu nepodaří přesvědčit o podpoře své partnery v poslanecké sněmovně, takže mu nejčistší řešení připadají předčasné volby. To znamená, já myslím, že to takto i nějak tím směrem se vyvíjí, že já vůbec nemám obavu, vůbec si neumím představit, že by Andrej Babiš chtěl bez důvěry vládnout 4 roky, to je nesmysl.
Jak se vám zamlouvá ten kabinet, ve kterém je řada odborníků, který složil Andrej Babiš?
Já si myslím, že to není nejsilnější tým, jaký mohl složit. To většinou to bývá tak, že když je koaliční vláda, tak politické strany musí udělat ústupky svým zasloužilým straníkům. Někteří lidé mají v té straně silné postavení a tak vlastně za zásluhy dostanou ten ministerský post. To tento případ není. Andrej Babiš je manažer, který si dopravdy může vybrat a je na něm, jak rozhodne, kdo na které ministerstvu bude, ale sám konstatoval, že ho hodně lidí odmítlo právě proto, že to je nejistý podnik. Ti lidé jdou do vlády, která nemusí trvat dlouho, každý z nich má různé závazky, má své zaměstnání a také ne každý potřebuje zaznamenat nějaký neúspěch. To znamená, když ta vláda skončí, tak se to jeho okolí na něj dívá už jako na člověka, který neúspěl. To znamená, těch lidí, které mohl mít v té vládě a kteří odmítli se do té vlády zapojit, je jistě hodně. Mám pocit, že kdyby vyhrál výraznějším náskokem, anebo kdyby měl jistou možnost složit koalici, tak by ten výběr vypadal jinak.
Jaká je, abychom možná uzavřeli toto téma, aktuálně česká politická scéna po volbách, kam vykročila, když vlastně vememe v potaz nové složení sněmovny, rozložení sil a tak dále?
Já myslím, že jsme to řekli v tom úvodu. Mám pocit, že ty hlavní politické strany, na které jsme zvyklí, že u nás vládnou, že se střídají u moci, tak jsou na rozpacích jak dál a musí se prostě v té situaci teprve zorientovat. To znamená, mám pocit, že žijeme v takovém přechodném období, kdy málo kdo umí odhadnout, jak to bude dál.
Neměli ale ostatní strany s výjimkou hnutí ANO čas 4 roky poznat toto hnutí, politiku Andreje Babiše, jeho sny, jeho plány, že jsou najednou tolik zaskočeni tím, protože on nějak ten svůj kurz nemění. Nevím, jak to vy vnímáte.
Já si myslím, že ta odpověď je jednoduchá. Příliš se dívali na televizi, příliš četli noviny, nechodili mezi lidi, prostě nevěděli, kde žijí. Byl k tomu zajímavý rozhovor s Pavlem Rycheckým, který velmi kriticky se díval právě na sociální demokracii, ze které vzešel, jako na stranu, která naprosto zklamala právě v té schopnosti odhadnout, o co lidem jde, co lidé potřebují, čím žijí. Tam je odpověď na vaši otázku.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
V zahraniční politice designovaného premiéra Andreje Babiše čekalo hned jednání s Evropskou komisí. Chce jí přesvědčit, aby stáhla žalobu kvůli neplnění povinných uprchlických kvót. Kvůli porušení unijního práva vede komise se středoevropskými zeměmi Polskem, Maďarskem a Českem od poloviny letošního roku řízení. Všechny tři země se ale nadále na přerozdělování migrantů odmítají podílet. Jak to vidíte? Je to oprávněná žaloba Evropské komise?
Já si myslím, že není, ale ta role Andreje Babiše, kterého právě toto jednání čeká, spočívá vlastně v rozhodnutí, jestli se chce k tomu problému postavit principiálně, anebo jestli mu půjde o peníze. V případě, že bude chtít, aby jsme nezaplatili pokutu mastnou a ještě zřejmě potom za každý den prodlení, než situaci napravíme, zase další peníze, tak v takovém případě se nabízí řešení velmi jednoduché. Pokud učiníme nějaké vstřícné gesto a přijmeme symbolické množství uprchlíků, tak tehdy Evropská unie bude spokojená a ten náš vzdor anebo tu naši rebelii nám odpustí. Nicméně principiální řešení to nebude. Principiálním řešením by bylo trvat na tom, že ty kvóty nebyly přijaty konsenzem, že odpůrci toho přerozdělování byli přehlasováni silou. No a takovéto zacházení je v jistém smyslu, anebo dá se brát, jako popření pravidel, za jakých jsme do Evropské unie vstupovali, když jsme rovní mezi rovnými. Ve chvíli, když se nám něco diktuje zhora, povinnost něčeho, byť jde o povinnost solidarity, být solidární, tak už se mění pravidla hry a tehdy by se měla znovu zvážit ta otázka, jestli v takovémto klubu, kde jsme, řekl bych, členy nějaké nižší anebo horší kategorie, vůbec chceme být. To znamená, principiálně řešení by bylo říct, ne, my trváme na tom, že pokud se tak rozhodneme dobrovolně, tak ano, ale násilím prostě být k něčemu nuceni Evropskou unii, to je něco, co nechceme. Já mám pocit, že Andrej Babiš se rozhodne pro tu první možnost a že mu půjde o peníze. Tak je to konec konců biznismen.
A co takhle vydobít si silnější postavení? Ostatně to naše postavení v unii chce posílit i sám Andrej Babiš.
Určitě ano, říká o tom. Upozorním na rozhovor s guvernérem Národní banky Rusnokem, který na otázku, jak to je s naším postavením, říká, nemáme tam vliv prakticky žádný. Tuto otázku naši politici zcela zanedbali, měli pocit, že jim stačí domluvit se nebo vycházet za dobře s těmi nejsilnějšími hráči, především teda se sousedním Německem a vlastně ani nějak nepečovali o ten náš nějaký vliv v Evropské unii. To je samozřejmě chyba, protože jestliže jsme členem tohoto prestižního klubu, pokud si připadáme, že jsme Evropané, jsme v Evropě, tak bychom měli se těm otázkám věnovat a takže tam je určitě velký dluh a dá se s tím určitě něco udělat. Dá se debatovat s více partnery a hledat na některé věci společný názor, společný postup. Já si myslím, že ta cesta být, řekl bych, vlivnějším anebo respektovanějším členem toho klubu je správná.
Kdo ví, jak se to celé vyvine, narážím na myšlenku předsedy německé sociální demokracie Martina Schulze, který chce, aby se z Evropské unie v příštích letech stala federace a členské státy by měly přijmout společnou ústavní smlouvu. Kdo bude proti, má podle Martina Schulze z unie vystoupit.
Já mám pocit, že mu to neprojde, protože těch zemí, které by za takové situace vystoupily, by bylo asi víc. Je otázka, do jaké míry by to byla i škoda, protože to, co je podstatné na tom evropském projektu, tak to je evropský mír, to je stabilita, která tady trvá mnoho let a té, mám pocit, si málo vážíme, o tom je potřeba neustále znovu mluvit, to je něco, co doopravdy potřebují lidé k životům, že se mezi sebou tady ty jednotlivé země neservou. Druhá věc je, do jaké míry ta Evropská unie je pro všechny výhodná ekonomicky. Do jaké míry profituje z té, řekl bych, z toho jednotného prostoru a vůbec z globalizace několik nejsilnějších, do jaké míry vůbec jsou to vlády, které z toho profitují, jestli to nejsou jenom nadnárodní korporace, to už je komplikovanější otázka. Tady já mám pocit, že by určité rozdělení Evropské unie nebo rozvolnění těch vztahů, menší centralizace, mohla být paradoxně spíše ku prospěchu. To znamená asi znovu definovat, co od Evropské unie chceme, co na ní si vážíme, co je na ní cenné a co naopak vzniklo jako nějaký nežádoucí vedlejší efekt, tak takováto úvaha je, myslím, strašně důležitá, je na ní pravá chvíle.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Americký prezident Donald Trump uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a oznámil, že se tam přesune americká ambasáda, která stejně jako zastoupení dalších států dosud sídlila v Tel Avivu. Proč Ivane americký prezident oficiálně opouští dosavadní víceméně nezávislou pozici Spojených států?
Tak on se vrací k rozhodnutí, které už je staré mnoho let, jenom se vždy po půl roce oddaluje. Myslím si, že Donald Trump vyšel vstříc některým svým významným americkým židovským sponzorům, kterým vlastně tento krok před volbami slíbil. Současně existují takové názory, že vlastně tím odpoutává pozornost od jiných problémů, které má. No a Do třetice je možné, že doopravdy je přesvědčen o tom, že Spojené státy, ale vůbec Západ je Izraeli dlužen toto rozhodnutí a že je potřeba ho vlastně tímto krokem podpořit.
Otázka je, proč vlastně prolomil ten dlouholetý status quo právě nyní, protože, jak už jste i sám řekl, prezidenti prodlužovali od, tuším, října 1995 neustále každých 6 měsíců odklad platnosti toho zákona o přesunu ambasády do hlavního města Jeruzaléma a Donald Trump tak učinil sám letos v červnu. Proč tedy v prosinci tak zásadní obrat? Tak, jestli do toho vidíme vůbec.
No, já si myslím, že takovým tím důvodem, proč mezinárodní společenství preferovalo statut Jeruzaléma, co by města, které patří všem hlavním náboženstvím, to znamená judaismu, křesťanství a islámu, a vlastně současně nepatří nikomu, tak tím důvodem byla iluze, že to povede k míru. A Donald Trump sám zkonstatoval, že vlastně to k míru nevedlo. Že vlastně ten ústupek, který učinil Západ anebo křesťanský svět muslimům anebo Arabům, k ničemu moc nevedl, protože muslimům o ten mír nikdy příliš nešlo. Ta jejich priorita je stále stejná. Zahnat židy do moře a jednou provždy je zlikvidovat. To znamená, ten Jeruzalém je židovský ne proto, že by se tak rozhodlo evropské společenství, ale protože ten plán těm arabským zemím nevyšel, to znamená, on je izraelským právem silnějšího, když to takto vezmeme. Je otázka, jestli má smysl vstoupit do toho procesu takto razantně a rozbouřit tu atmosféru, která je tam bez tak napjatá a vidíme, že prostě okamžitě proti tomu kroku se konají obrovské demonstrace, 3 dny hněvu, hrozí intifáda a tak dál. To znamená, že ono to působí jako přilévání do ohně a navíc v některých zemích, jako je Francie, Německo, kde je hodně muslimů, tak pochopitelně i ta vnitřní politika se tomu přizpůsobuje a ten krok Donalda Trumpa mnohým připadá jako slon v porcelánu, prostě nevhodný.
A myslíte, že přispěje ke stabilitě?
Ke stabilitě ne, ale když se na to dívám, tak mám pocit, že ten Jeruzalém by měl být hlavním městem židovského státu kvůli historii, kvůli tradici a já si myslím, že to rozhodnutí je správné, ale není praktické.
Myslíte, že Palestinci chtějí žít ve válce?
No, oni by tu válku chtěli vyhrát, tak, takhle bych to spíš řekl.
Donald Trump se ocitl v opozici víceméně ke všem partnerům v mezinárodní komunitě od papeže až po Evropskou unii. Na jeho rozhodnutí zareagovaly kladně pouze dvě země na světě, Filipíny a Česko.
No ani my, to bylo nedorozumění.
Jaký je tedy postoj české diplomacie, českého státu?
Všichni chtějí koordinovat náš postoj především s Evropou a mám pocit, že i náš nový premiér spíš sympatizuje s tím evropským postojem než s Donaldem Trumpem. To znamená, že by naše ambasáda se stěhovala do Jeruzaléma, tak to nevidím jako moc pravděpodobné.
Ano, za nedobrý nápad to považuje Andrej Babiš, který odmítl také návrh prezidenta Zemana, že podobný krok by měla učinit Česká republika. Necháme se překvapit, jaký bude ten další vývoj pro dnešek. Děkuji Ivanu Hofmanovi, komentátorovi deníku, za jeho postřeh a přeji hezký den.
Naslyšenou. Já také a všem posluchačům přeji nový rok, protože už se s nimi neuslyším, tak ať se jim daří.
Děkuji vám také, těším se na setkávání v příštím roce. Zítra bude mým hostem Tomáš Kraus z Federace židovských obcí. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.